Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda ýanyň howpsuzlygy işgärleri barlyk geçirýär. Jerime ýazmak we para almak mövzuýar. Türkmenabatda köýnek aeroportyň sökülmegi bilen bagly galplyklar ýüze çykaryldy. Türkmenistan'da kommunal kozoluk kulluklarının işler felcerliler ve beylekte edilikler. O da li son kavarlar dinler. Olar ulen sedimen yoksun anna urvan tans ediyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 24. oktyabrda Balkan vilayetine iş saparını amala asırıp, yurdun yaralı uyuşlarının ve beylek kosunlarının Türkmen vasitrağının çağını yerleşen Deniz Oku Türgünlösük Merkezine bilelikte geçirilen Harva Oku Meydan Türgünlösükünün barışını seyinledi. Havarda Türgünlösüge bayraktar TV 2 katımlı sögüşçün uçarmansız uçarın hem ilkinci gedek katnaştırlayanlı uelleniye. Şeýle de gözden geçirilişin dowamyny Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini ygtyýarynaky asmana tyjy raketa toplumynyň her zaman görnüşleriniň biriniň mümkinçilikleri görkezildi. Türgünlösükde edermen we gaýratly raketa gämileri kämil derejede enjamlaşdyrylan deňizhan korvet gämisi hem görkezildi. Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini belen serkerde başlasy bilelikdäki Harva Oku Meýdan türgünlösüginiň ýokary derejede gurulanyny aýtdy we soňra Deniz Oku Türgünlösük Merkezinin çağınına görkezilýän harby sögüşçiň tehnikalaryň dürli görnüşlerini seýinledi. Olaryň hatarına iň täze nuskadaky uçarlar, uçarmansyz uçarlar hem bar diýip döwlet ýetirilýändäki medduat habar berýär. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te yığınanan protestçiler hükümetin Gonşu Özbekistan'ın aradaki serket şertnaması taslamasının karşısına köpçülüklüğün bir düzgünçülük kuracak olmakta ayıplanayan siyasatçıların ve aktivistlerin derlev tutsağılıktan boşadılmağını talep ettiler. Kilim Çami hukuk toparı Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın iki yurdun arasında ehli yer davasını çözmek için gol çekmekçi olayan şertnamasına karşı olmakta ayıplanıp 23. oktyabrda 21 adamın tutsak edilendiğini aytti. Alalaşığı olarak Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyleyen Kempravat Suhovdanını başka bir yerde 19.000 hektardan kovarak yer almanın derecini Özbekistan'a vermeli. Kırgızistan'ın raid aktivistlerinin köpüsü, oppozisiýa siýasatçylary we bendin kolonyny ýaşaýan adamlar bu şertnama garşy çykýar. Kilim Çami bir näçe şäherde we şäherçede tutsak edilenleriň arasynda harby generalyň, konstitusiýa kadiýetiniň öňkü agzatynyň, öňkü prokuroryň, jurnalistleriň we aktivistleriň bardygyny aýtdy. Türk Hava Yolları 2. noyabrdan İstanbul, Türkmenbaşı İstanbul uğurlarına ilgiderli uçar katnavlarını dikeldir deyip hükümetçi neşirler kampanyanın Aşgabat'taki bölümüne salgılanıp kavar veriyarlar. Uçuşlar çarşenbe, penşenbe günlerine amala asırlar ve gelecekte kampanya oların sahanını köpeltmeyi meyilleştiriyar. Türkiye'den Türkmenistan'a gelmek ve iğdine dolanmak için biletlerin vahası $497'dan başlanıyor. Onları Türk Hava Yolları'nın Aşgabat bölümünden alıp bolcaktı kaydılıyor. Bunun yön, Oktyabr ayının başında Türkmenistan Hava Yolları'nın Aşgabat, İstanbul, Aşgabat uğurları boyunca ilgiderli uçar katnavlarını dikeldenliği haber verildi. Trend neşri uçar katnavlarının dikeldiliyen nüvarada veren havarını Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye varmak için vidalmağının yeri vurduğunu yatladı. 24. oktyabrda Aşgabatda Avropa Birleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Dabaralar açsa Magtymgul adyndaky Milli Sazly Drama Teatryna gelenleriň sanynyň juda köp bolmagy Aşgabatlylaryň we paýtagtyň mehmanlarynyň bitewilikde köpdürlülük ady bilen geçirilýän medeniýet hepdeligine uly gyzyklanma bildirýänliklerini saýatlyk eder diýip tadakaýa diýär. Avropa Birleşiginiň Türkmenistandaky elçisiniň wezipesini ýerine getirji Renata Grubel Davarada kutluk sözü bilen çıkış etdi. Sonra Türkmenistan'ın devlet simfonik orkestrinin, solistlerin, devlet torunun yerine getirmeginine Avrupa'nın nuskovi sağ sunuotunun altın kazındasına giren eserler yanlarına deyip havarda ediliyor. Medeniyet hepdeliginin maksatnamasında konsertler, sergiler, dörözülük duşukları, ussatlık sapakları, maslahatlar, Türkmenistan'ın yokara oku mektöplerinin talipleri hem de giyin köpçülük için oku maslahatları var. Siz havarlar dinlediniz.